από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Το πρώτο μου μάθημα για την ευχή. Το ακόλουθο χαριτωμένο γεγονός στάθηκε η πρώτη μου γνωριμία με τον πνευματικό πλούτο του πατρός Αρσενίου, που ήταν μεν απλός αλλά αγιασμένος. Είχαν περάσει μόλις λίγες μέρες που είχα έρθει από τον κόσμο και μου λέει ο γέρο Αρσένιος: «Έλα να σε μάθω να κάνεις προσευχή, κούτσικο». Εγώ δεν ήξερα την ωραία προσευχή. Έλα στο κελάκι το δικό μου. Αλλά το κελί του ήταν μικρό σαν τάφος. Πού να μας χωρέσει και τους δυο. Γι' αυτό μου είπε: «Εγώ θα είμαι όρθιος στο πάτωμα και εσύ πάνω στα σανίδια του κρεβατιού όρθιος. Θα βάλουμε το νου μας στην καρδιά και θα λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να δούμε τι θα γίνει. Κατάλαβες?» Κατάλαβα. «Αλλά πρόσεξε, με το νου σου, όχι με το στόμα σου. Όρθιοι κι εσύ κι εγώ. Κοίταξε καλά, μην νιστάξεις». «Όχι, δεν θα νιστάξω». Εγώ, όσο μπορούσα να καταλάβω περί νοεράς προσευχής, προσπαθούσα, μα δεν κατάφερνα τίποτα. Αγωνιζόμουν, αλλά ο νους μου έφευγε εδώ και εκεί. Μόλις πέρασε λίγη ώρα μου λέει: «Καταλαβαίνεις τίποτα? Νιώθεις τη χάρη του Θεού?» «Όχι, παππούλη μου». «Έξω! Τόση ώρα δεν κατάλαβες τίποτα? Εμένα η καρδιά μου έγινε τόσο φωτεινή και χαρούμενη και εσύ τίποτα? Βόδι είσαι? Τι κάνεις?» «Ξέρω κι εγώ τι κάνω». Μα ήταν τόσο απλός και αγιασμένος. Νόμιζε πως ο καθένας μπορούσε να φτάσει τις καταστάσεις του στο άψε σβήσε. Αλλά αυτός ήταν άφταστος. Η ακράδαντος πίστη του και η ατσαλένη επακοή του στον γέροντα Ιωσήφ τον είχαν γεμίσει πνευματικά χαρίσματα. Πού να τον φτάσει κανείς? Και μου είπε απότομα: «Άντε, πήγαινε στο κελί σου και εκεί θα λες την ευχή». Πήγα κι εγώ στο κελί μου δίπλα και άρχισα να λέω προφορικά: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τάκ τάκ, μου χτυπάει τον τοίχο. «Μη μιλάς, με το νου σου να προσεύχεσαι, με ενοχλείς». Εγώ δεν μπορούσα, έφευγε το μυαλό μου. Ο ενδιάθετος λόγος δεν δούλευε, φρακάριζε ο νους, κολούσε η βελόνα και με πολεμούσε και ο ύπνος. Και πού να κουνηθώ λίγο μέσα σε εκείνο το κλουβί και να αντιπολεμήσω τον ύπνο? Φοβόμουν πως από την ίστα θα έπεφτα κάτω, πως θα χτυπούσα. Για να μείνω ξύπνιος άρχισα να ψιθυρίζω: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μα ο γέρο Αρσένιος μέχρι την ώρα που πέθανε 97 ετών είχε οξυτάτη ακοή. Είχε την ακοή μικρού παιδιού. Μ' άκουγε λοιπόν. Τάκ τάκ, μου χτυπούσε τον τοίχο. Κατάλαβα ότι με θέλει πάλι. Πήγα. «Γιατί μιλάς?» «Ωχ Θεέ μου, ευλόγησον παππούλη». Γύρισα πίσω και άρχισα να κάνω προσευχή με τον ενδιάθετο λόγο για να μην ενοχλώ τον παππούλη. Μα το μυαλό μου δεν κινούσε να πω την ευχή, φρακάριζε. Με έπιανε πάλι η νύστα και αναγκαζόμουν να την ψιθυρίζω πολύ σιωπηλά. Αλλά ο παππούλης με άκουγε. Πάλι χτυπάει. Τακ τακ. «Σου είπα, με το νου». Το είπα την επόμενη μέρα στο γέροντα και μου λέει: «Ψιθύριζε την παιδί μου, κάποτε θα μεγαλώσεις. Εσύ στην αγρυπνία σου να κάνεις 8 ώρες προσευχή, ενώ εμείς κάνουμε 10-12. Εσύ είσαι μικρό πουλαράκι, δεν σου βάλαμε ακόμα σαμάρι. Άμα σου βάλουμε σαμάρι, θα κάνεις κι εσύ 10-12 ώρες». Φανταστείτε τι πνευματικό πλούτο είχαν συσσωρεύσει αυτοί οι τιτάνες του πνεύματος. 12 ώρες νοερά προσευχή καθημερινώς. Πού να τα φτάναμε αυτά τα μέτρα εμείς οι νεότεροι? Αυτά μόνο στα συναξάρια των μεγάλων ασκητών πατέρων τα συναντούμε. Στην αρχή είχα πολλές δυσκολίες στην προσευχή. Δεν μπορούσα να προφέρω καθόλου το όνομα του Χριστού. Νόμιζα ότι φρακάριζε το μυαλό μου. Ο ενδιάθετος λόγος δεν εκινείτο με τίποτε. Ούτε το «Κύριε» δεν μπορούσα να πω. Προσπαθούσα με όλες μου τις δυνάμεις, αλλά δεν προχωρούσε. «Τι γίνεται τώρα εδώ?» Ο γέροντας μου έλεγε: «Μη στεναχωριέσαι, βαβούλη μου. Μόνο επέμενε εδώ. Χτύπα και θα σπάσει. Είναι ο φλοιός. άμα σπάσει ο φλοιός του παλαιού ανθρώπου, όπως ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και αρχίζει να βγάζει φύτρο, σπάζει την κρέμα της γης που έχει ξεραθεί και έτσι φυτρώνει. Και άμα φυτρώσει θα μεγαλώσει, θα ανθίσει και θα καρποφορήσει. Και τότε θα χαίρεσαι απολαμβάνοντας τους καρπούς του πνεύματος και θα σου ανοίγεται η όρεξη για περισσότερη καρποφορία και πνευματική απόλαυση. Αυτά που άκουσα και που έμαθα και κυρίως που βίωσα κοντά του για 12 ολόκληρα χρόνια θα τα καταθέσω απλά και με λίγα λογάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ από τις πρώτες μέρες κιόλας άρχισε να μου κλαδεύει το θέλημα για να μου θεραπεύσει τον εγωισμό. Στην αρχή άρχισαν οι λογισμοί της υπερηφανίας να μου μπλοκάρουν τις υποδείξεις του γέροντος. Άρχισε ο εγωισμός να σηκώνει ανάστημα και να διαμαρτύρεται. Γιατί να μου το πει αυτό? Γιατί να μου το κάνει εκείνο? Γιατί να μου μιλήσει απότομα? Γρήγορα όμως κατάλαβα τι πάει να μου κάνει ο διάβολος. Πάει να μου χαλάσει τις σχέσεις μου με το γέροντα, τον καθηγητή μου και διδάσκαλό μου. Επειδή αν μου κόψει την επαφή μαζί του, θα μου κόψει την πνευματική τροφοδοσία, δηλαδή την χάρη του Θεού που δίδεται δια του γέροντος στον υποτακτικό. Το ανάφερα αυτό αμέσως στον γέροντα και μου είπε: «Κοίταξε παιδί μου, εδώ που ήρθες, ήλθες για να σώσεις τη ψυχή σου, να αρνηθείς τον εαυτό σου, να κόψεις τα πάθη σου και να ταπεινωθείς. Ήρθες να κριθείς και όχι να κρίνεις, ούτε τον γέροντα, ούτε τους αδελφούς». «Σωστά», του λέω. «Λοιπόν, οι παλιοί αγιορείτες πατέρες εδώ, ξέρεις τι συμβουλές μας έδωσαν? Ξέρεις ποια είναι η διδασκαλία της Αθωνικής Πολιτείας? Ανέπαυσες το γέροντά σου, ανέπαυσες το Θεό. Δεν ανέπαυσες τον γέροντα, ούτε τον Θεό ανέπαυσες. Διότι τον Θεό δεν τον βλέπεις, τον γέροντα τον βλέπεις. Και εφόσον είναι αντιπρόσωπός του, ό,τι κάνεις σε αυτόν, στον Θεό αναφέρεται». Και συνέχισε τις πρώτες διδασκαλίες του με τα ακόλουθα θεοφώτιστα λόγια. «Έχουμε μια εικόνα που είναι φτιαγμένη με το χέρι, από ξύλο και χρώματα, και απεικονίζει την μορφή του Χριστού ή της Παναγίας ή κάποιου Αγίου. Ό,τι κάνουμε σε αυτή την εικόνα, παρότι είναι κάτι το υλικό, αναφέρεται στο πρωτότυπο. Εκεί πηγαίνει είτε η τιμή είτε η ατιμία. Έτσι και εδώ, ο γέροντας είναι εικόνα του Θεού, αντιπρόσωπος του στη γη, εις τύπων και τόπων του. Για τον υποτακτικό ο γέροντας είναι πάνω και από τον επίσκοπο. Για τους άλλους δεν είναι τίποτε. Αλλά για σένα τον υποτακτικό όμως είναι τα πάντα. Ο γέροντας δεν αναπαύεται όταν ο υποτακτικός του κάνει την καταδιακόνημα επακοή, αλλά αναπαύεται κυρίως με την πνευματική του υπακοή. Εφόσον προχωρεί πνευματικά, τόσο και μεγαλώνει η ανάπαυση της ψυχής του γέροντος, και αυτή η ανάπαυση του γέροντος στον υποτακτικό γίνεται ευλογία Θεού. Η υπακοή. Αυτός ο μεγάλος ασκητής, περισσότερο από κάθε άλλη άσκηση, μας τόνιζε την υπακοή. Και ενώ ο ίδιος ήταν άκρος ησυχαστής και ακριβής εργάτης της νοεράς προσευχής, ως πρώτο βάθρο δεν μας παρέδωσε την ησυχία και την νοερά προσευχή, αλλά το κοινόβιο και την υπακοή. Συνεχώς μας έλεγε: «Η προσευχή πηγάζει από την υπακοή, όχι η υπακοή από την προσευχή. Κάνε υπακοή τώρα και στη συνέχεια θα έρθει χάρης». Και πάλι: «Όση περισσότερη ευλάβεια και πίστη έχει στο γέροντά σου, τόση χάρη δικαιούσε». Μας εξηγούσε ο γέροντας την πραγματική έννοια της υπαταγής λέγοντας: «Οι Άγιοι Πατέρες, όπου μας διδάσκουν να είμεθα εις την υψηλωτάτην των αρετών υπακοή, γενόμενοι μιμητέ του Ιησού, αυτός είναι ο σκοπός των. Ήγουν δι' αυτής να μας καθαρίσουν από τα διάφορα πάθη φρονήσεως και αυταρεσκίας ιδίου θελήματος, δι' αναλάβομεν την Θείαν Χάριν». Ο κύριος σκοπός όπου πάει ο μαθητής πλησίων γέροντος και κάνει τελείαν υπακοήν είναι: «Ο μεν γέροντας, φλεγόμενος από αγάπη Χριστού, να μεταδώσει το τάλαντον του πλούτου της αυτού αρετής, ο δε μαθητής να κληρονομήσει την χάριν του γέροντος». Μου τόνιζε κάποτε τα εξής σημαντικά που τα κράτησα σαν δόγμα και αυτά παραδίδω και εγώ στις συνοδείες μου: «Να γνωρίζεις ότι ούτε η νοερά προσευχή, ούτε η Θεία Μετάληψη, ούτε η αγρυπνία, ούτε άλλο τι ασκητικό σώζουν τον μοναχό, όσο τον σώζει η υπακοή. Αν κάνεις υπακοή, είσαι για τον παράδεισο. Αν δεν κάνεις υπακοή και να μεταλαμβάνεις και να λειτουργείς και νοερά προσευχή να κάνεις, προορίζεσαι για την κόλαση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έκανες υπακοή και τίποτε άλλο να μην κάνεις, είσαι για τον παράδεισο, διότι μιμήσε τον Χριστό, ο οποίος έκανε υπακοή στον πατέρα του. Ό,τι γίνεται με ίδιον θέλημα χωρίς υπακοή, τα παίρνει ο διάβολος. Μας έλεγε ακόμη και τα ακόλουθα φοβερά. Εάν ο μοναχός δεν πιάσει γερά την υπακοή και την ευχή από την αρχή, κλάψτον. Τυφλός εγεννήθη, τυφλός θα ποθάνει. Κρίμα στα χρήματα που ξόδεψε για τα εισιτήρια να έρθει στο Άγιο Όρος. Όποιος ανακατεύει το ίδιο θέλημα με το θέλημα του γέροντός του, είναι μοιχός. Με ένα λόγο, ο παρήκος μοναχός είναι υιός του διαβόλου. Και μας εξηγούσε ότι μόνο αν ο άνθρωπος συντρίψει το εγώ του θα μπορέσει να βάλει το θεμέλιο της πνευματικής του οικοδομής. Διότι ο εγωισμός και το ίδιο θέλημα δεν αφήνουν τη Θεία Χάρη να ενεργήσει μέσα του. Και ο μόνος τρόπος να εκριζώσει ο άνθρωπος το φοβερό αυτό πάθος είναι η ακριβής υπακοή στο γέροντά του με την εκκοπή του ιδίου θελήματος. Με την υπακοή σιγά σιγά ο υποτακτικός βγάζει από το κέντρο τον εαυτό του και βάζει το γέροντά του, δηλαδή αδειάζει την καρδιά του από την αυταρέσκεια και από κάθε άλλο πάθος και μαθαίνει να αγαπά την ανάπαυση του Θεού δια του γέροντός του. Επίσης μας δίδασκε ότι εκείνος που δεν κάνει υπακοή την ζητά από τους άλλους. Γι' αυτό και πολλές φορές έλεγε «Όταν δεν κάνουμε υπακοή σε ένα γέροντα, θα κάνουμε υπακοή σε πολλούς γεροντάδες». Και τον ρώτησα κάποτε «Γέροντα, τι εννοείται με αυτό?» «Να τι εννοώ, παιδί μου. Όταν δεν κάνουμε την υπακοή μας στο γέροντα, θα κάνουμε σε πολλούς γεροντάδες, δηλαδή σε πολλά θελήματα, σε πολλά πάθη, σε πολλούς διαβόλους και καταλήγουμε σκλαβωμένοι εξ αυτών στην κόλαση. Κάνοντας όμως υπακοή σε ένα γέροντα, κάνουμε στον Θεό. Διότι, χωρίς υπακοή με θυσία για την αγάπη του Χριστού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δείξει την αυταπάρνηση και την αγάπη του προς Αυτόν. Όταν αρχίζουμε και κάνουμε τα δικά μας θελήματα, τότε κάθε υπακοή σε κάποιο πάθος γίνεται και ένας γέροντας, τύραννος, που μας κατευθύνει πλέον εκείνος. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τους υποτακτικούς να μην σέβονται τους γεροντάδες τους. Μια φορά, παιδάκι μου, ερχόμουν με το καράβι από τη Δάφνη στην Αγία Άννα και μέσα ήταν ο τάδε ηγούμενος της τάδε μονής, που εγώ βέβαια τον γνώριζα τον ηγούμενο, και έβλεπε στον υποτακτικό να του λέει, να του λέει, να του λέει και εκείνος να σιωπά και να τα δέχεται όλα. Δηλαδή τον έλεγχε, του έκανε παρατηρήσεις και το αντιλογούσε και εκείνος σαν έμπειρος που ήταν σιωπούσε. Στεναχωριόταν μεν, αλλά σιωπούσε. Βέβαια, ως διακριτικός που ήταν ο ηγούμενος, δεν ήθελε να τον εκθέσει μπροστά σε τόσους πατέρες που ήταν μέσα στο πλοίο και σιωπούσε. Και εγώ τον έβλεπα και στεναχωριόμουν και έλεγα «Ωχ, αυτός ο γέροντας τι τραβάει τώρα από αυτόν τον υποτακτικό». Μαζί μου δεν σταμάτησε το στόμα του καθόλου από την αργολογία. Μιλούσε πότε με τον ένα και πότε με τον άλλο και όταν πήγαμε στη Δάφνη του λέω «Παιδάκι μου, δεν σταμάτησε καθόλου το στόμα σου». «Ευλόγησον γέροντα», μου απαντά. «Τι να το κάνω το ευλόγησον? Το στόμα σου είπε τόσα πράγματα μπροστά στο γέροντά σου και συγχαρητήρια για την υπακοή σου». Αυτά είναι τα βραβεία των παρήκουων υποτακτικών. «Ο καλός υποτακτικός όμως», μας έλεγε ο γέροντας, «με το εξπρές συναντάει το θρόνο του Θεού. Δεν σταματάει μήτε στα τελώνια, γιατί απομακρύνονται τα πάντα από κοντά του, αφού δεν βρίσκουν τίποτα το μεμπτό για να πιαστούν». Αν και ο ίδιος ήταν ησυχαστής, μας έλεγε «Έναν καλό υποτακτικό τον βάζω πάνω από ερημίτες και ησυχαστές». «Γιατί γέροντα?» «Διότι ο ησυχαστής κάνει το δικό του θέλημα, κινείται όπως αυτός θέλει. Ποιος τον εμποδίζει? Ποια η δυσκολία του?» «Καμιά. Ο καλός υποτακτικός όμως δεν ήλθε για να κάνει το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του γέροντος. Στην εκκοπή του θελήματος βρίσκεται όλη η δυσκολία, διότι περιορίζεται και στριμώχνεται η ελευθερία, που είναι το βασίλειο του ανθρώπου. Κατά τους πατέρες, οι καλοί και ευλογημένοι υποτακτικοί, ως ένδοξοι αθλητές, ήσαν διπλά στεφανωμένοι, γι' αυτό και προέτρεπα. Τρέξατε τέκνα όπου εστί υπακοή, εκεί που υπάρχει ελευθερία και ο δρόμος είναι ανοιχτός, εκεί όπου βασιλεύει αγάπη, ομόνοια, ειρήνη, έλεος και θεία χάρης. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυταπάρνηση και δεν έχει αρνηθεί το δικό του θέλημα, υποφέρει. Όλο προσκόμματα βρίσκει, αφού το ένα του φταίει, το άλλο τον τσιγκλάει, εκείνο τον σουβλίζει, το παράλληλο τον αγγυλώνει και πάντα υποφέρει. Όταν όμως ο μοναχός αρνηθεί το θέλημά του και κάνει το θέλημα του Θεού δια του γέροντος, ζει ευτυχισμένα. Γίνεται σαν μικρό παιδάκι, σαν πνευματικό νήπιο και δεν έχει καμιά στενοχώρια και καμιά μέρημνα για τη σωτηρία του. Είναι τόσο ανάλαφρος και μέσα του νιώθει πολύ αναπαυμένος. Κοιμάται, σηκώνεται σαν το μωροπαιδί. Το νήπιο βέβαια από ανοριμότητα του εγκεφάλου του συμπεριφέρεται έτσι. Ο μοναχός όμως νηπιάζει στην κακία εν γνώση και με πραγματική ωριμότητα. Αυτό το γνωρίσαμε στην πράξη. Τα χρόνια που είμαι θα κοντά στο γέροντα είμαι πανευτυχής και είχαμε πανηγύρι στη ψυχή μας. Υπήρχαν βέβαια οι σωματικοί κόποι, οι αχθοφορίες, οι αγρυπνίες, αλλά μέσα μας είχαμε χαρά, ειρήνη και ανάπαυση. Ούτε και αυτός ο θάνατος και η κρίση του Θεού δεν μας απασχολούσαν. Προσωπικά ένιωθα τέτοια ειρήνη συνειδήσεως που παρακαλούσα το Θεό να φύγω από τη ζωή, ενώ ήμουν ακόμα υποτακτικός, γιατί ένιωθα εγγυημένη τη σωτηρία μου. Ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, μια μέρα ρώτησα τον γέροντα. «Γιατί, γέροντα, δεν νιώθω δυσκολία πάνω στα αμαρτήματά μου, δυσκολία στη σκέψη και στη θεωρία της εξόδου της ψυχής μου, δυσκολία στο ξεπέρασμα των τελωνίων? Προσπαθώ στην προσευχή μου να βάλω τον εαυτό μου στα αριστερά του κριτού και δεν πηγαίνει, αλλά ανεμπόδιστα και αβίαστα πηγαίνει προς τα δεξιά. Μήπως αυτό είναι πλάνη?» «Καλά, βρε κούτσικο, δεν καταλαβαίνεις», μου λέει. «Δεν καταλαβαίνω», απαντώ. «Τη στιγμή που σαν υποτακτικός άφησες το φορτίο σου όλο πάνω στους δικούς μου ώμους, εσύ ξαλάφρωσες. Για ποια πράξη θα δώσεις απολογία, τη στιγμή που όλα τα έχεις αναθέσει σε μένα, τα έχεις αναποθέσει μπροστά μου και τα έχω αναλάβει εγώ και εσύ είσαι ελεύθερος? Πώς να μην πας προς τα εκεί? Ποιο πράγμα θα σε εμποδίσει? Εάν εσύ έκανες το δικό σου θέλημα, το φορτίο θα ήταν πάνω σου και δεν θα ένιωθες έτσι». Είχε δίκιο ο γέροντας, διότι τίποτε δεν κάναμε χωρίς να το ρωτήσουμε. Ζούσαμε σαν ξένοι σε αυτόν τον πλανήτη και περιμέναμε πότε θα μας καλέσει ο καλός Θεός να φύγουμε. Τον θάνατο τον εκμηδενίζαμε. Αν και εγώ ένιωθα μεγάλες δυσκολίες από τη σωματική ασθένεια, είχα παρουσιάσει συμπτώματα φυματιώσεως, εν τούτης δεν με απασχολούσε καθόλου η υγεία μου. Μόνο πώς να αναπαύσω το γέροντα και να φύγω από τη ζωή. Έτσι ένιωθα. Όταν ο υποτακτικός αναπαύει το γέροντά του, αναπαύει το Θεό. Και τον γέροντα τον αναπαύει κανείς με την πνευματική του ζωή. Όσο προχωρεί προς την τελείωση, τόσο μεγαλώνει η αναπαυσή του και στον υποτακτικό γίνεται ευλογία Θεού. Και είχα χαρά. Από την πολύπακουη που είχα, δεν είχα λογισμούς. «Γιατί, γέροντα, δεν έχω λογισμούς?» «Γιατί το φορτίο το έδωσε σε μένα». Αυτό βέβαια το συναντάμε και στα πατερικά κείμενα. Ιδίως ο Αββάς Δωρόθεος στα ασκητικά του είναι πολύ γλαφυρός. Διηγεί το πως όταν ήταν αρχάριος έκανε τυφλή υπακοή και ένιωθε μια διαρκή πνευματική ανάπαυση. Μα επειδή είχε διαβάσει στο Ευαγγέλιο πως η θύρα του παραδείσου είναι στενή και πως με πολλούς πειρασμούς και θλίψεις μπαίνει κανείς στη Βασιλεία του Θεού, στενοχωριόταν, γιατί αυτός ένιωθε διαρκή ανάπαυση. Ρώτησε τότε τον μεγάλο γέροντα Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο προφήτη, και εκείνος του εξήγησε πως αυτή είναι η καρπή της υπακοής. Ακόμα και αυτήν τη λογική καταργήσαμε για να αναπαύσουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Κάναμε υπακοή και στον απλούτσικο, αλλά αγιασμένο και μυροβλισμένο γέρο Αρσένιο. Όταν ήμουν ημερών αρχάριος, φυτεύαμε με τον παππού Αρσένιο κρεμμύδια. Εγώ δεν είχα ξαναφυτέψει, αλλά ήξερα πως φυτεύονται. Άρχισα λοιπόν και τα φύτευα όπως έπρεπε, με τις ρίζες κάτω και το φύτρο προς τα πάνω. Μου λέει ο γέρο Αρσένιος για να με δοκιμάσει. «Κουτσικό, έτσι φυτεύουν τα κρεμμύδια?» «Πώς, γέροντα?» «Κάτω το φύτρο και οι ρίζες πάνω». «Να είναι ευλογημένο». Αν και σύμφωνα με τη λογική είχα δίκιο, εν τούτης έκανα τυφλή υπακοή και τα φύτεψα ανάποδα. Και όμως, Όχι μόνο φύτρωσαν όλα, αλλά και βγήκαν ωραιότατα κρεμμύδια. Για την ακρίβεια της επακοής βγήκαν σωστά.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.